Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dnes si pripomíname Svetový deň chudobných. Vláda predstaví plán pomocný domácnostiam s cenami energií začiatkom decembra. Americkí demokrati zvíťazia v Nevade a udržia si tak kontrolu nad Senátom. Príjemné počúvanie nedeľného Infolumenu želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnes si pripomíname Svetový deň chudobných. Pápež František slávil svätú omšu vo Vatikánskej bazilike, pri ktorej mali osobitné miesto ľudia v núdzi a charitatívni pracovníci. Pri oltári celebroval arcibiskup Rino Fisichella z dikastéria pre evangelizáciu. V homílii svätý otec pripomenul, že ak sú ľudské dejiny plné dramatických udalostí, vojen, nepokojov a nešťastia, to nie je dôvod, aby sme sa nechali ochromiť strachom alebo podľa porazenectvu tých, ktorí si myslia, že všetko je už stratené a nemá zmysel sa v živote snažiť. Vo Vatikáne zorganizovali aj týždeň bezplatnej zdravotnej starostlivosti a dnešný obed pre ľudí v núdzi. Aj kňazi a veriaci v Košickom dome svätej Alžbety si dnes pripomenuli 6. Svetový deň chudobných a zároveň aj odpustovú slávnosť svätej Alžbety Uhorskej. Práve pomoc chudobným, súcit s trpiacimi a otvorené oči pre tých, ktorí majú akýkoľvek nedostatok, sú myšlienky, ktoré sa nesú dnešným dňom. Viac už Martin Ďurčo.
Odpust svätej Alžbety je spojený v Košiciach s konkrétnou pomocou. Už v piatok to bola mestská zbierka Polievka svätej Alžbety a dnes bežala zbierka na charitatívne diela svätej Alžbety. Pomoc núdznym slovami pápeža Františka na úvod svätej omše pripomenul aj farár, dekan Alan Tomáš.
Bezprostredne naproti chudobným sú veľké slová zbytočné. Je potrebné si vyhrnúť rukávy a uviesť svoju vieru do praxe priamom angažovanosťou, ktorú nemožno na nikoho delegovať. Sme tu, aby sme sa od našej patronky svätej Alžbety Uhorskej učili tejto službe. Myslíme na všetkých chudobných, biedných a trpiacich a spájame sa v tejto modlitbe pri tejto svätej omši so svätým otcom.
Hlavným celebrantom a kazateľom odpustovej svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Bober. Pri hovore pripomenul množstvo príležitostí, ktoré v poslednom čase umožnili prejaviť súcit a pomoc po vzore svätej Alžbety.
Často je skutok lásky skrytý aj v tej najmenšej minci, v malom skutku pomoci. Pamätajme, že na konci nášho života budeme súdení z lásky. Verme, že Matka Božia Panna Mária ich ukáže a zaniesie rovno k svojmu synovi a pripomenie mu, že sme ho počas pozemského života za každým spoznali tam, kde bol vždy. V chudobných, trpiacich, utečencoch, bezdomovcoch, opustených a pokorných. Lebo on je v týchto maličkých prítomný vždy.
Samotnú liturgickú spomienku svätej Alžbety si pripomenieme vo štvrtok 17. novembra.
V Bratislavskej arcidiecéze dnes vyvrcholilo svetomartinské trojdne. Počas neho si veriaci pripomenuli svätého Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu v Bratislave i Bratislavskej arcidiecézy. V programe boli nielen sväté omše, ale napríklad aj svetomartinský sprievod.
Čo nám sprítomňuje svätý Martin? To bola hlavná téma tohto ročného svetomartinského trojdnia, ktoré sa začalo ešte v stredu. Dnešnú záverečnú svätú omšu slávil v katedrále svätého Martina v Bratislave arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Veriacim sa prihovoril pastierským listom. Veriacich ňom vyzval, aby napodobňovali svätého Martina cez jednotlivé skutky.
Isté, že je správna systematická pomoc, ale ja by som teraz chcel zostať pri tom najzákladnejšom, najbytostnejšom, najľudskejšom, že práve ten jeden skutok, ktorý urobíme, je zároveň zdrojom aj síly, lebo v srdci prežijeme to Božie a dáva nám to silu, aby z prvého mohol byť druhý. Ale dôležitý je vždy akoby ten prvý.
Pri všetkých svätých omšiach v kostoloch Bratislavskej arcidiecezy sa dnes konala aj tradičná dobročinná svetomartinská zbierka. Opäť Stanislav Zvolenský.
Chceli by sme akoby aj tak akoby prispieť pre chorých. Svetomartinskú zbierku venujeme tento rok jednu čiastku, jednu polovicu na nákup diagnostického zariadenia pre nemocnicu svätej Alžbety, tu v Bratislave pre onkologický ústav, a druhú čiastku, druhú polovicu pre nákup polohovacích postiel pre tiež katolícku alebo cirkevnú nemocnicu Milosrdných bratov tu v Bratislave.
Okrem slávení tematických svätých omší bol súčasťou svetomartinského trojdňa aj včerajší svetomartinský sprievod.
Aspoň raz za týždeň sa do kostola vyberie 27% ľudí a aspoň raz za mesiac takmer 12%. Možnosť menej často zvolilo v prieskume Fokusu pre televíziu Markíza viac ako 37% Slovákov, čo je najväčší podiel. Prieskum sa zameral aj na preferencie voličov podľa toho, či a ako často navštevujú bohoslužby. Najviac tých, ktorí idú na bohoslužbu aspoň raz za týždeň, je medzi voličmi KDH, prevažujú aj voliči Smeru. Na spiskej kapitule pokračuje aj v závere tohto roka obnova južnej strany historického oplotenia biskupskej záhrady, ktorá je súčasťou areálu tamojšieho biskupského paláca. Pochádza z konca 18. storočia a je súčasťou pamiatkovej zóny chránenej UNESCOM. Za projektom stojí nezisková organizácia Cor Sancti Martini, zameraná na pomoc a zveľadenie kultúrnych a duchovných hodnôt a pamiatok spiskej kapituly, ako aj celej spiskej diecezy. Nahrávala Mária Frisová.
Projekt obnovy historického oplotenia je ďalším krokom po zrenovovaní a otvorení biskupskej záhrady v minulom roku, informuje vicekancelár a projektový manažér biskupského úradu na spiskej kapitule Peter Matis.
Je to istá nadväznosť, aby sme obnovili aj toto oplotenie. Z toho oplotenia je vyňatá hodinová veža. Ona potrebuje samostatný prístup skrz odporúčanie krajského pamiatkového úradu, ktorou by sme chceli ďalej pokračovať, keď dokončíme toto historické oplotenie.
Detailnejšie jeho históriu približuje riaditeľ dokumentačného centra spiskej diecézy Vladimír Olejník.
Za biskupskú záhradu vďačíme spiskému prepoštovi ešte, Barkovcimu, ale jej okolie, to znamená ohraničenie ploty a tak ďalej, sa dostavovali aj v neskoršom období. Tu ide predovšetkým o poradí druhého spiského biskupa Jana barona Revaja. A tretou osobou, ktorá vlastne zohrala úlohu v tejto stavbe, je biskup Jan Vojtašák.
Oplotenie už podľa jeho slov v minulosti bolo opravované. S aktuálnou obnovou sa ale začalo v úvode tohto roka a vyriešiť má aj problém s vlhkosťou.
Najmä teda ten plot, ktorý delí biskupskú záhradu od uličnej línie spiskej kapituly, trpel vlhkosťou. Vzhľadom k tomu, že tam je posun terénu, nivelita záhrady je vyššia než nivelita vonkajšej ulice.
Celková obnova pamiatky stojí takmer 36 000 eur. Uzatvára vicekancelár a projektový manažér biskupského úradu na spiskej kapitule Peter Matis.
Asi na dve tretiny sme získali grant z Prešovského samosprávneho kraja a tú jednu tretinu kryjeme z nejakých vlastných prostriedkov a z darov veriacich. Sme v štádiu, že na to zháňame prostriedky.
Po pandemickej prestávke sa do Prešova vrátil futsalový turnaj Košickej arcidiecezy. Podujatie organizované arcidiecezným centrom pre mládež prilákalo stovky mladých a veľkých. A veľkým lákadlom bola aj účasť bývalého rozhodcu FIFA Ľuboša Michela či reprezentanta Stanislava Šestáka. Turnaj ako divák prišiel podporiť aj košický arcibiskup Bernard Bober, ako aj ďalší hostia. Viac už Martin Ďurčo.
Telocvičňa základnej školy Sibirska v Prešove privítala účastníkov futsalového turnaja rozdelených do skupín v troch kategóriách podľa veku. Hovorí Jan Kulan z arcidiecézneho centra pre mládež.
Nášho turnaja sa zúčastnilo 32 mužstiev v týchto troch vekových kategóriách. Veľmi sa tešíme, že okolo 300 účastníkov prišlo na tento náš turnaj tu do Prešova. Aby sme možno aj takýmto spôsobom podporili našich mladých a ich telesný aj duchovný rozmer.
Turnaj zahŕňa vďaka veľkému záujmu desiatky zápasov, ktoré mali naozaj dobrú úroveň a bol čas aj na vzájomné spoznávanie, ako nám potvrdili aj účastníci.
Na tomto turnaj sa mi páčilo, že všetci dali krásne góly a Košičania vyhrali tretie miesto.
Už som tu bol viackrát a stále sa mi to páči, že sa tu stretne taká živá cirkev, že nie je to väčšinou o futbale, ale je to hlavne aj o tých rozhovoroch medzi týmami a tak môžeme budovať spoločne a myslím si, že o to ide.
Výsledky futsalového turnaja arcidiecézy zhrnul člen organizačného tímu Viktor Pecer.
Turnaj sa uskutočnil v troch kategóriách. Tú najmladšiu vyhralo družstvo zo Sabinova. Tú strednú kategóriu vyhralo mužstvo z farnosti Podhorany. V najstaršej kategórii, teda od 18 do 30 rokov, vyhralo mužstvo z Terne. Turnaj môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Bol nabitý mnohými kvalitnými zápasmi. Celkovo sa ich odohralo až 40 a teda môžeme náš turnaj hodnotiť veľmi pozitívne. A už teraz sa tešíme na ten budúcoročný.
Domáce spravodajstvo.
Únia miest Slovenska sa obrátila na premiéra Eduarda Hegera pre povinnosť úpravy odpadu pred jeho uložením na skládku. Problémom je, že mestá na túto zmenu nie sú pripravené. V najbližších dňoch je rozhodnutá osloviť aj zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Hovorkyňa Únie Daniela Piršelová hovorí, že o riešenie problémov žiadajú Enviro Resort už od začiatku tohto roka.
Ministerstvo životného prostredia dlhodobo nie je ochotné počuť argumenty samospráv z praxe a reflektovať na potrebu reálnejších opatrení. O včasné riešenie týchto problémov Únia miest Slovenska žiada rezort od začiatku tohto roka, žiaľ neúspešne. Napriek iniciatíve Únie miest Slovenska rezort svojim nekonaním vytvoril časovú tieseň a jeho prístup k riešeniu považujeme za absolútne neakceptovateľný. Rovnako považujeme za nepriateľné, aby v súčasnej situácii rezort životného prostredia prenášal na obyvateľov náklady za nekonanie na strane štátu, a to formou zvyšovania poplatkov.
Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že predložilo do legislatívneho procesu riešenie v súvislosti s povinnosťou upravovať odpad pred skládkovaním. Bude podľa neho akceptovateľný a realizovateľný pre všetky zúčastnené strany. Zároveň odmieta šírenie paniky zo strany Únie miest Slovenska. Rezort pripravuje aj nariadenie o poplatkoch, ktoré zvýhodní mestá, obce a prevádzkovateľov, ktorí sa pripravovali na svoje zákonné povinnosti. Zároveň chystá reformu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Krátko z domova.
Vláda predstaví plán pomoci domácnostiam s cenami energií začiatkom decembra. Povedal to premiér Eduard Heger v relácii V politike na Teatri. Vtedy totiž bude známa cenová regulácia na ďalší rok, ktorú zverejňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Pripomenul, že návrh rozpočtu na budúci rok je postavený prioritne na energetickej pomoci. Okrem domácnosti a podnikom, verejnému sektoru či niektorým nadmerne ohrozeným skupinám. Neexistuje žiadna skrytá dohoda medzi Tarabovcami a menšinovou vládou o podpore koaličných návrhov. Povedal to šéf klubu OĽaNO Michal Šípoš v RTVS. Podľa neho parlament v uplynulom týždni schválil vyše 70 zákonov vďaka tomu, že vláda predložila kvalitné návrhy a nie prostredníctvom tajných dohôd. Nie jedinej cesty, než je dohoda s lekármi. Ak sa memorandum navrhnuté ministerstvom zdravotníctva trochu spresní, mali by ho lekári podpísať. Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady Jana Bito Cigániková a Marek Krajčí v diskusnej relácii TV Markíza na telo. Nechceli hovoriť o iných možných riešeniach, kolaps zdravotníctva nepripúšťajú. Nepovažujú za dobré ani vyhlásenie núdzového stavu pre zdravotníctvo. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v novembri, vyhrala by strana Hlas so ziskom takmer 19,5% hlasov. Druhý v poradí by skončil Smer s takmer 16%. Po ňom nasleduje Progresívne Slovensko, ktoré podporuje viac ako 10% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza na telo. Do Národnej rady by sa ešte dostali SAS, Republika, OĽaNO, KDH, Smerodina aj Aliancia. Legislatíva týkajúca sa zlepšovania podmienok párov žijúcich v spoločnej domácnosti by mohla prísť v úvode ďalšieho roka na vládu. Predpokladá to premiér Eduard Heger. V diskusnej relácii Teatri v politike doplnil, že vláda situáciu nepodceňuje a rieši ju na viacerých úrovniach. Jednou je podľa jeho slov zlepšovanie bezpečnosti a druhou riešenie radikalizácie na školách. Prostredníctvom viac ako 400 PCR testov odhalili včera na Slovensku 80 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 6 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 401 pacientov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pokračuje v sérii podujatí, ktoré majú pomôcť digitalizovať Slovensko. V decembri spustí druhé stretnutie, tentoraz na tému digitálni seniori. Cieľom podujatia je navrhnúť riešenia, ktoré pomôžu staršej generácii lepšie porozumieť digitálnym technológiám a viac ich využívať. Pokračuje ministerka investícií Veronika Remišová.
Po úspešnom prvom heketone na boj proti dezinformáciám, do ktorého sa zapojili desiatky mladých talentovaných ľudí a tímov, pokračujeme ďalej. Téma ďalšej výzvy na inovatívne riešenie je zameraná na to, ako pomôcť seniorom lepšie a bezpečne sa orientovať v online priestore a motivovať ich, aby sa nebáli používať digitálne zariadenia. Aj vďaka týmto aktivitám pomáhame riešiť zložité problémy, ktorým naša spoločnosť čelí.
Druhý hackathon sa uskutoční 9. až 10. decembra v Bratislave. Podmienkou je vek nad 18 rokov. Výhodou sú skúsenosti s programovaním, dizajnom či vývojom aplikácií. Jednotlivci aj týmy sa môžu do 6. decembra registrovať na stránke hacknime.to. Horské strediska na Slovensku pred tohtoročnou zimnou sezónou preinvestovali do svojho rozvoja viac než 25 miliónov eur. Výkonný riaditeľ združenia Lavex Bohuš Hlavatý dodal, že medzi najväčšie investičné projekty patrí nová lanovka v Jasnej.
Veľké investície samozrejme išli do zasnežovacích systémov. To je kľúč k tomu, aby vôbec strediska mohli fungovať, či sa dokupovali nové, modernejšie automatické delá, alebo sa investovalo do tých ovládacích systémov, ktoré vyhodnocujú teplotu, vyhodnocujú vlhkosť a podľa toho dokážu ekonomickejšie vysnežovať. Pretože my sme si uvedomili, že musíme proste niekde ušetriť, aby sme to dokázali utiahnuť a v tom zasnežovaní existuje priestor, len musíte mať proste tie najmodernejšie technológie.
Bohuš Hlavatý predpokladá, že počas tejto zimy budú otvorené všetky lyžiarske areály na Slovensku. Ceny skipasov v stredne veľkých strediskách sa zvýšia o 2 až 3 eurá, v menších to bude ešte menej. Ceny lyžiarskych kurzov zostanú nezmenené alebo s minimálnym nárastom.
Pre nás je kľúčové, aby to lyžovanie stále bolo dostupné, pretože si uvedomujeme, že my sme na začiatku toho reťazca, ale ďalej sú ubytovania, reštaurácie, celé regióny, ktoré vlastne z toho žijú, takže naozaj sme veľmi citlivo k tomu pristúpili.
Okrem Slovákov sa v tohtoročnej zimnej sezóne očakáva, že sa na svahy vrátia aj turisti z Česka a Poľska, hovorí PR manažérka Slovakia Travel Karolína Ducká.
Minulý rok sme sa zameriavali na informačnú kampáň a informovali sme potenciálnych dovolenkárov o tom, či vôbec môžu prísť na Slovensku, aké sú podmienky vstupu. Tak tento rok sme už v predstihu spustili zimnú kampaň na zahraničných trhoch. Zamerali sme sa najmä teda na Česko a na Poľsko, kde hlavnou tvárou je olympijská víťazka ambasádorka Slovakia Travel Petra Vlhová.
Zimnú sezónu spustia 3. decembra v Jasnej v Nízkych Tatrách.
Správy zo sveta.
Demokrati budú naďalej kontrolovať americký senát po tom, čo demokratická senátorka Catherine Cortezová-Mastová zvíťazila v doplňujúcich voľbách v štáte Nevada. Informuje o tom agentúra Reuters na základe predpokladov spoločnosti Edison Research. Cortezová-Mastová sa tak postarala o dôležité víťazstvo pre prezidenta Joea Bidena. Ten uviedol, že nečakané úspechy demokratov v doplňujúcich voľbách mu dávajú silnejšiu pozíciu v náročných rokovaniach s jeho čínskym náprotivkom Xi Jinpingom, ktoré sa očakávajú zajtra. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Catherine Cortezová-Mastová tesne porazila republikánskeho vyzývateľa Adama Laxalta, bývalého generálneho prokurátora, ktorého podporil ex-prezident Donald Trump. Po jej víťazstve krátko po znovu zvolení demokratického senátora Marka Kellyho v piatok v noci v Arizone budú demokrati kontrolovať najmenej 50 kresiel v senáte, pričom viceprezidentka Kamala Harrisová bude môcť rozhodovať vyrovnané počty v 100-člennej snemovni. Ak by demokratický senátor Rafael Warnock vyhral druhé kolo volieb v Georgii 6. decembra proti republikánskemu vyzývateľovi Herschelovi Volkerovi, rozšírilo by to väčšinu demokratov na 51-49. Vďaka tomu by mali demokrati väčšiu výhodu pri schvaľovaní obmedzeného počtu kontroverzných zákonov, ktoré môžu postúpiť jednoduchou väčšinou hlasov namiesto 60 potrebných pre väčšinu legislatívy. Voliči v útorok rozhodovali o obsadení 35 kresiel v 100-člennom senáte a všetkých 435 v snemovni reprezentantov. Novozvolený senát zloží prísahu 3. januára.
Krátko zo sveta.
Najmenej 6 mŕtvych a 53 zranených si vyžiadal dnešný výbuch na pešej zóne na triede nezávislosti v Istanbule. Na teraz nie je jasné, čo výbuch spôsobilo. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan označil explóziu za zákerný útok. Turecká štátna rada pre monitorovanie vysielania medzičasom dočasne zakázala médiám informovať o výbuchu a vysielať zábery z miesta nešťastia. Ruské sily pred útekom zničili kľúčovú infraštruktúru v meste Cherson na juhu Ukrajiny, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň prisľúbil, že všetko obnovia. Úrady sa v rámci úsilia o stabilizáciu regiónu museli podľa Zelenského vysporiadať s takmer 2000 mínami, nástražnými drôtmi a nevybuchnutými delostreleckými granátmi, ktoré tam zanechali odchádzajúci Rusi. Zostavením novej izraelskej vlády poveril dnes na ceremónii v Jeruzaleme prezident bývalého premiéra Benjamina Netanyahua. Jeho pravicový blok spoločne s jeho ultraortodoxnými a krajne pravicovými spojencami zvíťazil v parlamentných voľbách z 1. novembra. Netanyahu má podľa agentúry AFP vďaka väčšine 64 mandátov v 120-člennom parlamente šancu vytvoriť stabilnú pravicovú vládu. Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že jeho krajina, Japonsko a Južná Kórea sa teraz viac než kedykoľvek predtým zhodujú v názore na Severnú Kóreu, ktorá, ako dodal, naďalej pokračuje v provokatívnom správaní. Biden sa tak vyjadril v Kambodži po trilaterálnom stretnutí s japonským premiérom Fumiom Kishidom a s juhokorejským prezidentom Yoon Suk-yeolom. Uvedené krajiny nazval rozhodnými spojencami, ktorí v súvislosti so severokorejskými skúškami jadrových zbraní zdieľajú rovnaké obavy. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Západ militarizuje juhovýchodnú Áziu v snahe obmedziť vplyv Moskvy a Pekingu. Vyjadril sa tak na záver samitu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie v Kambodži. Lavrov kritizoval USA za ich konanie v regióne, ktorý Rusko aj Západ považujú za potenciálny priestor strategických geopolitických bojov v nadchádzajúcich 10 ročiach. Dovedná 36 stíhačiek a bombardérov čínskej armády preletelo včera v blízkosti Tajvanu, oznámilo to tajvanské ministerstvo obrany. Ide o súčasť už dlhotrvajúceho vojenského zastrašovania demokratického Tajvanu Čínskou ľudovou republikou, ktorá tento ostrov považuje za súčasť svojho územia.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti prehrali na turnaji o nemecký pohár s domácim výberom 0-3 a v tabulke obsadili posledné 4. miesto. Zverenci Craiga Ramseyho podľahli v Krefelde okrem Nemecka aj Rakúsku 2-3 po predĺžení a rovnako podľahli v predĺžení aj Dánom. Slovenskí hokejisti tak na tomto turnaji zopakovali umiestnenie z roku 2015. Vtedy si pod vedením Zdena Cígera pripísali jeden triumf proti Švajčiarsku, tentoraz získali len 2 body. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si v záverečnom 3. vystúpení na turnaji 4 krajín vo Švajčiarsku pripísali prehru s Norskom 3-4 po predĺžení. Na turnaji získali 4 body, keď zdolali domácich hráčov 3-2 a s Nemeckom prehrali 2-3. Tomáš Tatar a Adam Ružička zažili úspešnú noc v hokejovej NHL. Obaja strelili gól, pridali asistenciu a pomohli svojim tímom k víťazstvám. Tatarové New Jersey zdolali Arizonu 4-2 a natiahli šnúru víťazstiev už na 9 zápasov. Ružičkové Calgary zdolalo v kanadskom derby Winnipeg 3-2 a zastavilo sériu 7 prehier. Slovenský hokejista Marian Studenič si pripísal svoj 3. gól v prebiehajúcom ročníku nižšej zámorskej AHL. Rozhodol ním v 2. tretine o triumfu Texasu doma nad Rockfordom 3-2. Studenič má v 12 zápasoch na konte 8 bodov. Obranca Šimon Nemec zaznamenal 2 asistencie v drese Utiky. V 3. tretine po nich jeho tým iba zmiernil hladkú prehru na ľade Syracuse 3-8. V Futbalová Fortuna Liga má dnes na programe posledný zápas 18. kola. Slovan Bratislava hostí Ružomberok a v 25. minúte diváci gól nevideli. Slovanské tenistky zabojujú o budúcoročný finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej doma proti Taliansku. Rozhodol o tom žreb v Glasgowe, počas ktorého figurovali medzi nasadenými tímami. Hrať sa bude 14. až 15. apríla 2023. Postup si zaistia víťazi 9 kvalifikačných duelov. Norský tenista Kasper Ruud úspešne vstúpil do turnaja majstrov v Turíne. V úvodnom dueli zelenej skupiny zdolal v pozícii nasadenej trojky 5-ku pavúka Kanaďana Felixa Ogera Alisimea 7-6-6-4. Slovenskí florbalisti obsadili na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku konečné 7. miesto a vyrovnali svoje historické maximum z vlaňajšieho šampionátu. V súboji o konečné umiestnenie zdolali dnes Norsko presvedčivo 10-5, keď sa hetrikom a 5 bodmi blísli Ronald Gašparík a Michal Dudovič. Sobotný šprint veľkej ceny Brazílie ovládol George Russell. Pre britského jazdca F1, ako aj pre Mercedes, je to prvé víťazstvo v sezóne. Russell si zároveň zabezpečil pole position na štarte dnešných hlavných pretekov. Na druhom mieste prišiel do cieľa Španiel Carlos Sainz Ferrari a tretí skončil Russellov tímový kolega Brit Lewis Hamilton.
Počasie.
Ani na začiatku nového pracovného týždňa sa počasie podľa Petra Jurčoviča výrazne meniť nebude.
Máme tu tlakovú výšku, to rozsiahly tlakový útvar nad južnou a strednou Európou. Vyzerá to tak, že nám tu ešte vydrží hodne dlho. To znamená asi až do budúcej stredy. Do stredy by mali byť stále takéto podmienky. To znamená vysoký tlak, hmly sa budú tvoriť, tých hmiel bude naozaj dosť. Zajtra ráno znovu hmly, teplota tak ako dnes na viacerých miestach to môže ísť aj pod nulu. Už napríklad aj v Žiline by som dával, že bude aspoň minus 1 stupeň, ale cez deň sa vyčasí a zase to môže ísť na takých 12, možno aj 13 stupňov, takže bude to také dosť pestré v tomto zmysle.
V dnešnej večernej relácii Karmel vám ponúkneme záznam z diskusie Inšpiratívne Slovensko 2030. Hostiami budú od 8:30 košický arcibiskup Cyril Vasil a Ladislav Kučkovský, kňaz pôsobiaci v arcidiecéze Salzburg. Prežite ešte pokojný nedeľný večer, lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.